Český rozhlas Dvojka.
Jak to vidí host Zbigněva Čendlika.
A přede mnou už ve studiu velmi usmívavá dáma, paní Adela Farářová. Dobrý den, dobré ráno.
Já dobré jsem vás ráno.
Skoro ke slovu nepustil.
Krásné dobré ráno.
Víte, protože já musím říct, že než se dostaneme k vážným věcem, protože vy děláte krásné věci, docela i náročné, nicméně na odlehčení, než se zahřejeme trošku. To, co mě na vás upoutalo, je vaše příjmení. Farářová. Vy byste mohla být moje manželka a docela stylové by bylo, kdybyste byla farářka Farářová.
No to s vámi musím souhlasit. Já vlastně to jméno si myslím, že i k té mé profesi poměrně hodně patří, protože se věnuji, jak jste říkal, krásným, ale zároveň taky dost často vážným tématům, u kterých je většinou vlastně typické, že se lidé potřebují také nějak vypovídat.
A zeptal bych se vás, jestli vás to nějakým způsobem, to vaše příjmení, Farářová, nějakým způsobem ovlivňuje, nebo já si myslím, že například jsou jména, které nějakým způsobem, aniž bychom si to uvědomovali, vystihují naši povahu, nebo koresponduje to jméno s tím, co děláme.
Tak já určitě to své příjmení beru jako velký dar, tak já jsem se k němu vrátila po předchozích příjmeních používaných v manželství a musím říci, že vlastně dneska bych řekla, že to je trošku i moje značka.
Farářová. Vy pracujete v poměrně pestré oblasti pomoci lidem a to nejenom v rámci centra, a to je to vaše, nevím jestli hlavní, ale si myslím, že tak, hlavní ano. Centra dobrovolných aktivit Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, ale máte také soukromou poradenskou praxi. Postupně k tomu se dostaneme. Nicméně nejprve jste 10 let dělala kariéru v korporátním bankovnictví, což je naprosto odlišná profese. Jak se to stalo, že jste se pak ocitla v úplně jiném pracovním prostoru? A jak se ten nápad ve vás zrodil opustit, řekl bych, dobré zaměstnání, docela dobře placené a vydat se cestou dobrovolnictví?
Tak mě si to tak trošku zavolalo. Vlastně já jsem se zhruba v roce 2013 začala věnovat nejprve coachingu, ale ta cesta k tomu, kdy jsem se rozhodla ten sektor korporátní opustit, nebyla krátká, byla poměrně dlouhá. Já jsem hodně dlouho o tom přemýšlela. Už tenkrát se svým koučem jsem hledala možnosti, jak vlastně jít za tím svým snem, protože mým snem bylo vždycky pracovat s lidskou duší. Ale samozřejmě nevěřila jsem si, byla jsem v úplně jiném sektoru, takže jsem si říkala, nemám potřebné vzdělání. Takže nejprve vlastně certifikovaný výcvik v koučinku a následně bych řekla, že zasáhnul hodně osud v mém životě, kdy jsem vlastně v roce 2013 prožila ztrátu, která velmi ovlivnila moje životní hodnoty a v podstatě na základě i této prožité ztráty jsem si udělala certifikované vzdělání v oblasti poradenství pro pozůstalé a od té doby jsem se začala věnovat i poradenství pro pozůstalé. Následně jsem si uvědomila, i díky tomu, že jsem sama začala dělat dobrovolnickou činnost, tak jsem si vlastně uvědomila, jak obrovský prostor pro tu psychosociální podporu je, zejména teda v nemocničním prostředí. A tak, jak se říká, aby řeč nestála, tak jsem začala studovat vlastně zhruba ve 38 letech sociální práci s aplikovanou psychoterapií, takže vlastně se věnuji i psychoterapii a v podstatě teď dokončuji 5. ročník magisterského studia.
Ano.
Takže takhle se to vlastně celé událo a ten příběh v podstatě, možná, že to určitě souvisí i s tím jménem, jak jste říkal na začátku, s tím příjmením, protože já zkrátka si myslím, že tohle je mé povolání.
Pojďme konkrétně k té vaší práci Všeobecné fakultní nemocnici v Praze. Vy tam působíte od roku 2005.
Ne, v té nemocnici já působím od roku 2018, ale ten program dobrovolnický už v nemocnici je od roku 2005.
Co konkrétně pacientům nabízíte? Aha. Jak ta služba vypadá?
To spektrum je poměrně široké, ale to, co hlavně pacientům nabízíme, tak je radost. rozveselení. Úplně vlastně to jednoduché, nabízíme jim lidskost, mezilidský kontakt, kontakt s tím zdravým prostředím i venku, protože ti naši úžasní dobrovolníci, kteří za pacienty chodí, nebo třeba se s nimi účastní nějakých jednorázových aktivit, kdy třeba něco tvoříme, tak vlastně jsou tím zprostředkovatelem toho zdravého světa venku, ano. Rozptýlením v podstatě, možností dát tomu pacientovi se i vypovídat, také je to vlastně laická psychosociální pomoc a podpora. Takže těch činností je mnoho. Takové to gro té činnosti je dlouhodobá vlastně dobrovolnická činnost, která spočívá v tom, že dobrovolník přichází za pacienty každý týden a často si s nimi povídá. Nejvíc, co v podstatě dobrovolníci dělají, tak je, že empaticky naslouchají pacientům, protože pacienti velmi vítají ten prostor, kdy mohou hovořit vlastně s člověkem, který jim opravdu dává svůj čas. Další tou aktivitou, kterou teda já velmi preferuji i v tom nemocničním prostředí, jsou skupinové aktivity, kdy na některých klinikách se sejdeme s několika dobrovolníky a tvoříme s pacienty drobné třeba dárky, přizveme dobrovolníky, kteří třeba hrají na hudební nástroj, takže máme něco takového, jako když byste byl třeba na návštěvě u někoho a vlastně sešla se větší rodina a všichni si povídáme, u toho něco tvoříme a je to takové příjemné. A samozřejmě součástí těch dalších dobrovolnických aktivit je i kanisterapie, kterou získáváme od externí organizace a dále spolupracujeme dlouhodobě, právě ten program velmi dlouhodobě spolupracuje s jedním z našich velmi důležitých partnerů v rámci dobrovolnictví, což je organizace Amélie, která pečuje o pacienty a blízké v oblasti psychosociální, o pacienty s nádorovým onemocněním.
Je poptávka po vašich službách jako dobrovolníku?
To je zajímavá, to je zajímavá otázka. Já si myslím, že pořád to dobrovolnictví u nás v Čechách, zejména v tom nemocničním prostředí, není dostatečně známé. Takže poptávka ze strany pacientů určitě je na klinikách, kde už ten program aktivně běží a vlastně ti pacienti mají informace od zdravotního personálu, že přichází dobrovolník, protože personál ví, kdy přijde dobrovolník. To znamená, že na těchto klinikách ten zájem je hodně velký.
Já se tomu nedivím, protože i pro mě nemocnice, já jsem teď navštívil také fakultní nemocnici v Olomouci a pro mě to pořád je takové uzavřené prostředí. Víte, že to znamená, že tam, nebo mě tam přivezou, anebo tam nějakým způsobem dojdu, ale jen tak, abych šel a ještě někam za pacienty, rozumíte, jestli mě tam vůbec pustí, jo, a tak dále.
No, takže to je jako úplně skvělá poznámka. Každý ten člověk, který v té dnešní době, která je hodně materiálně uspěchaná, tak každý ten člověk, který přichází s tím, že by chtěl tomu druhému, vlastně tomu pacientovi znevýhodněnému nemocí a hospitalizací pomoci, tak je pro mě teda jako úžasný tvor, protože, jak říkáte vy, ta nemocnice, ačkoliv se medicína úžasně rozvíjí, máme skvělé lékaře, zdravotníky a další personál, tak pořád je mnoho pacientů, kteří jsou hospitalizovaní dlouho a každý ten lidský kontakt pro ně je velmi podpůrný.
Český rozhlas Dvojka.
Jak to vidí host Zbigněva Čendlika.
S paní Adelou Farářovou si tady povídám o dobrovolnictví. Jsme byli u toho, že myslím si nejen pro mě, ale nemocnice působí jako takové uzavřené prostředí. Také v nemocnicích působí kapláni. Jak vy spolupracujete s tou kaplánskou službou? Jestli je tam ze strany té kaplánské služby zájem o spolupráci s dobrovolníky?
No, opět skvělá otázka, děkuju za ní. V podstatě jedna z prvních aktivit, které já jsem udělala po vstupu do té činnosti, že jsem vstoupila do spolupráce s naším nemocničním kaplanem. A ta spolupráce je velmi dobrá. My už vlastně v loňském roce jsme v naší kapli svatého kříže u Apolináře udělali několik takových komunitních aktivit, které byly určeny nejen pro pacienty, ale i pro zaměstnance. A v tomto si troufnu říct, že vlastně i ten náš program je trošku takový specifický, protože se snažíme čas od času udělat i nějakou aktivitu pro naše zaměstnance. Takže byly to třeba právě ty setkání v kapli při příležitosti svátku všech svatých, případně třeba při půlnoční bohoslužbě, kdy vlastně bylo připraveno drobné pohoštění. Pomohly nám s tím samozřejmě naše skvělé dobrovolnice, kuchařky nebo něco napekly. Takže ta spolupráce funguje velmi dobře a jak už jsem říkala, i s těmi zaměstnanci letos třeba máme v plánu, teď to zrovna chystáme, takovou velkou monstrozní akci, chceme přichystat pro naše zaměstnance možnost vytvořit si adventní věnce a ty adventní věnce si nechat následně i požehnat, protože většina z nich samozřejmě bude tvořit i pro ty své kliniky. Takže těmi cílovými uživateli té nádhery budou taky pacienti.
Kolik v té fakultní nemocnici tady v Praze máte dobrovolníků?
To číslo je takové velmi jako složité stanovit, protože naše nemocnice má velmi specifický program. Ještě možná, aby posluchači rozuměli tomu, jak ty programy fungují. V každé nemocnici fungují jinak. V naší nemocnici máme své vlastní dobrovolníky, ale zároveň, jak už jsem říkala, dochází k nám i dobrovolníci od jiných organizací. Když bychom to číslo sečetli, tak bych si troufla říct, že a plus k tomu patří vlastně ti jednorázoví dobrovolníci, kteří se s námi účastní jenom nějakých aktivit opravdu sem tam. To číslo se pohybuje kolem takhle třeba 30, 40, 50.
Zajímalo by mě, kdo se může stát dobrovolníkem. Musí mít nějaký předpoklady, protože si myslím, že to není úplně práce pro každého a jestli prochází nějakým kurzem, školením, výběrovým řízením.
No, krásně mi nahráváte, ano. Je to velká pravda. O dobrovolnictví se říká, že to je vlastně laická psychosociální pomoc, ale v té nemocnici musím říct, že tam v podstatě stojí na žebříčku jako nejvýše, co se týče těch nároků i na samotného dobrovolníka. Takže i my v dobrovolnickém programu máme poměrně sofistikovaný náborový proces a zároveň tedy naše dobrovolníky, kteří pro tu činnost jsou vhodní a následně se rozhodneme, že budeme spolupracovat, tak je velmi kvalitně školíme, aby věděli, jaká rizika je mohou potkat, aby vlastně uměli opravdu pracovat s mnoha tématy. Samozřejmě, že i pro nás je velmi výhodné, když se do té činnosti hlásí vlastně lidé, kteří už jsou nějak zralí, anebo třeba jsou to studenti, budoucí pomáhající profesionálové, to znamená medici, psychologové, sociální zdravotníci, protože vlastně tito studenti už z toho titulu té odbornosti studia na té své škole nám dávají velkou naději pro tu spolehlivou spolupráci a zároveň v tom vnímáme i velký přesah do budoucna v tom systému zdravotně sociální péče, protože vlastně ti lidé si vytváří nějaký kontakt s tou nemocnicí, nějaký vztah, už znají třeba konkrétní kliniku, takže toto je taková jedna z filozofií, kterou jako já velmi preferuji.
Stalo se někdy, že jste musela někomu říct, víte, takovou tu krutou pravdu, ale já si myslím, že vy na toho dobrovolníka se nehodíte.
Tak to jsem to nikdy nikomu neřekla. Ale ano, určitě jsou lidé, kteří se na tu činnost v podstatě nehodí z mnoha důvodů. Může se stát, že třeba někdy do té činnosti, a to není jenom u nás v nemocnici, tuto zkušenost mají i třeba jiné organizace, kdy třeba do té činnosti se přihlásí člověk, který je třeba sám bývalý pacient. Ale přihlásí se třeba ještě v období, kdy to své onemocnění a vlastně všechny ty věci spojené s tou ztrátou nemá natolik integrované, že potřebuje ještě trošku delší čas, aby vlastně mohl. Každopádně, i když přijde člověk, který je takový, že si říkám, no nejsem si jistá, ale třeba zkusím mu dát šanci při těch jednorázových aktivitách, kde vlastně já jsem vždycky přítomná jako garant a tam v podstatě může předvést, že je vhodný pro tu činnost. Ale v rámci toho náborového procesu my se snažíme jako opravdu už odladit a to naše jednání s těmi potenciálními dobrovolníky je velmi jako na partnerské úrovni, takže stává se to, ale většinou to nikdy neproběhne takhle, že bych vlastně tomu dobrovolníkovi natvrdo řekla, vy ne.
Ti dobrovolníci se potkávají se spoustou různých pacientů, tudíž se domnívám, vyslechnou si hodně toho o těch jejich bolestech, nemocech. Mají pak nějakou možnost to někdy ventilovat nebo shodit to ze sebe? Nabízíte jim také nějakou takovou pomoc, jo? Nabízíme. Vy nabízíte pacientům dobrovolníky, určitě. Ale dobrovolník si myslím, také potřebuje taky někdy dobrovolníka, aby mu pomohl.
Velmi důležitá otázka. Mám pocit, že jako kdybyste tu činnost už někdy dělal dobrovolnickou.
Víte co? Já si myslím jako kněz, jako farář.
Já vím.
Jsem skoro dobrovolník.
No, jasně. A vlastně z tohohle titulu já musím říci, že ano, v tomhle tom já jsem, troufnu si říct, taková jako maminka, která ty dobrovolníky, kromě toho, že je vede a manažuje, tak je musí být schopna taky velmi dobře opečovat. A v podstatě i díky té své dobrovolnické zkušenosti jsem schopná pochopit ty jejich dilemata, třeba která prožívají i ty jejich emoce. Takže mají možnost v podstatě neustále intervize a jednou za čtvrt roku se scházíme společně s klinickým psychologem v naší nemocnici a probíhá supervize odborná, kde můžeme všichni ještě sdílet ta témata. Dobrovolníci se mohou dále dovzdělávat a hlavně to funguje i jako komunitní setkání mezi jednotlivými dobrovolníky, takže i to vzájemné provázání těch vztahů. A jak jste říkal, ta rozličnost je obrovská. Jsou dobrovolníci, kteří pracují s malými dětmi, jsou dobrovolníci, kteří pracují se seniory a jsou dobrovolníci, kteří pracují pro náš paliativní tým, takže to spektrum je opravdu rozličné.
Jak se lidi můžou dozvědět o této službě nebo o tom dobrovolnictví v nemocnicích? Myslím, za prvé, já si myslím, že pacienti to zjistí, že tu informaci zdravotní personál jim určitě poskytuje, ale kdyby někdo z našich posluchačů chtěl se stát dobrovolníkem, co má udělat pro to?
V první řadě určitě kontaktovat mě, jakožto koordinátora toho programu. Kontakty na mě najde na webových stránkách Všeobecné fakultní nemocnice pod sekcí Centrum dobrovolných aktivit a napsat mi, jaká motivace ho vede k tomu, že by se do činnosti chtěl pustit. Případně třeba jakou má zkušenost s tím dobrovolnictvím a zároveň třeba jakou má zkušenost s nemocničním prostředím a hlavně, jaké jsou jeho časové možnosti, protože ta dobrovolná činnost probíhá obvykle od pondělí do pátku zhruba mezi 14. a 16. hodinou, což trošku vylučuje mnoho lidí, kteří jsou třeba zaměstnáni někde na plný úvazek, proto právě třeba i ti studenti jsou více flexibilnější.
Já si tady píšu poznámku, protože aby by to neuteklo z hlavy a říkám si, měl by být finančně zajištěn.
Tak jako v podstatě ano, ale musím říct, že mnoho našich studentů, jak říkám, tak určitě ta vaše zkušenost prostě s lidmi, kteří se věnují nějaké takovéhle činnosti, tak myslím si, že u těch dobrovolníků je to také hodně o těch životních hodnotách, jak vlastně oni k tomu přistupují a říkám, jako každý z nich má můj neskonalý obdiv.
Český rozhlas Dvojka.
Jak to vidí host Zbigněva Čendlika.
Paní Adela Farářová s nádherným širokým úsměvem tady přede mnou sedí ve studiu. Já si myslím, že to je jedna z věcí, kterou ty pacienti také potřebují v nemocnicích. Já si myslím, že to asi je jedna z podmínek, abych mohl se stát takovým dobrovolníkem v nemocnici.
Máte naprostou pravdu a taky, co jako já ráda naše dobrovolníky učím, tak jim říkám, nebojte se vlastně i při té činnosti být sami sebou, nebojte se používat humor, protože humor samozřejmě je léčba sama o sobě, takže souhlasím s vámi.
A někdy se k tomu hodí také pejsek.
No, přesně tak, naši kanisterapeuti navštěvují v naší nemocnici už několik klinik. Pro mě třeba je úžasné, když pak přijdu na tu danou kliniku a pacient mi řekne, včera tady byl u mě pejsek a hopsnul mi do postele. A jako vlastně vidíme, že to fakt funguje a ta kanisterapie je velmi, velmi přínosná vlastně pro všechny. I pro personál totiž tam je. I personál, tam jsou v podstatě všichni šťastní, když vidí pejska.
Víte co, taková úplně infantilní otázka, jo? Protože víte, že do některých hotelů psi nemůžou, někde zase můžou a mě by nenapadlo si vzít pejska a s pejskem jít do nemocnice.
No, ono to není pejsek jako pejsek vlastně. Ano, ten pejsek
musí projít nějakým vyšetřením nebo zkouškami, také výcvikem.
Ano, mnoho, je tam mnoho faktorů, aby ten pejsek opravdu mohl být kanisterapeutickým pejskem, tak jsou na něj kladeny velké požadavky, na ten jeho doprovod, na toho kanisterapeuta také. Takže samozřejmě je to za dodržení všech bezpečnostních podmínek.
Bezpečnostních podmínek. Nemocniční pes. Já jsem si myslel, že si vemu svého pejska, přijdu za pacientem, pejsek skočí na postel, že jo, on bude pejsek trpělivý, víte, a teď se tam ten pacient bude mázlit s mojím pejskem, jo.
No tak takhle to nefunguje, ale pozor, jsou jiné třeba pracoviště, kde dělají terapii třeba z morčaty nebo z králíčky, to jako je opravdu rozšířené.
Já jsem kočky? Na kočky.
Jo, kočky. No. A tak to bych vám řekla, že to si teď nejsem úplně jistá, jestli ty kočky mohou do nemocnice, ale ano. Nevím.
Určitě jsem si jist, že koně nemůžou.
Jo, to je pravda, no, koně jsme ještě neměli, ale mnoho pacientů, kteří třeba na koně jezdili, tak by byli velmi rádi, že jo?
Ano. Já jsem se někde dočetl, že pacienti geriatrické kliniky ve vaší nemocnici měli možnost zažít unikátní vystoupení. Vy se už smějete, ano, víte, jak Jasně. budu pokračovat a na co myslím. To znamená to vystoupení, které je většinou k vidění pouze v nočních klubech nebo podnicích a tak dále, a to živé mixování DJe přímo na té klinice. Či to byl nápad a jak pacienti reagovali a co pak pacienti, ale personál, co přednosta kliniky.
Tak tohle byla opravdu jedinečná akce. Byl to nápad mého kolegy z PR a marketingu, kdy teda nejdřív, když mi ji řekl, tak musím říct, že i já, ačkoliv jsem velmi otevřená, jsem trošku měla chvilinku hlavu v dlaních a říkala jsem si, tak to jsem zvědavá, ale pravdou je, že vlastně DJ na té klinice hrál melodie zhruba 50. 60. let Amerika a zrovna třeba na té geriatrii, to je jedna vlastně z klinik, kde máme hrozně velkou podporu programu a personál je nám velmi nakloněn, takže v podstatě všichni pacienti, a bylo jich tam zhruba 20 nebo 30, tak byli na akci perfektně připraveni. Všichni byli vlastně, já nevím, jestli přišli od kadeřníka, nebo bylo to takové opravdu, jak když přijdete do klubu. A ta atmosféra kolektivní, kdy to je v podstatě takové jako hrozně příjemné a fajn, tak tam byla velmi dobrá a musím říct, že i přednosta kliniky přišel na zahájení této akce.
Ano, vedle těchto nápadů originálních, tak vy mimo jiné se ještě věnujete zajímavé činnosti, to znamená, nabízíte taky poradenství pro pozůstalé. Mm-hmm. Musím říct, to jsme už se o tom zmínili hned v úvodu, musím říct, že já se poprvé s něčem takovým potkávám. Ano, občas se stane, a to s médií vím, že když dojde k nějaké tragické události, tak je tam i mimo jiné psycholog v tom týmu, který pomáhá těm lidem, ale poradenství pro pozůstalé, co vás to napadlo? Jak vás to napadlo a co to obnáší?
Aha. No, jak už jsem vlastně říkala, tak v rámci své zkušenosti jsem vnímala potřebu možná i pomoct druhým, protože já jsem v té situaci té své vlastní ztráty zůstala vlastně úplně sama. V podstatě jedinou podporou pro mě byl můj syn, kde jsem měla možnost trošku uvolnit své emoce, ale odborná podpora, kterou já jsem získala, tak pro mě nebyla efektivní, takže jsem hledala tak dlouho, až jsem zjistila, že je skutečně profesní jako kvalifikace poradce pro pozůstalé a v čem ta činnost spočívá. To poradenství pro pozůstalé není vlastně až tak dlouho známé. Já jsem se mu začala věnovat v roce 2013. Tenkrát nás bylo pár desítek, ale dneska už si troufnu říct, že je mnoho poradců pro pozůstalé, kteří se v mezičase vzdělali. Možná, že už jsou jich i stovky. A jsou to lidé vlastně rozličných profesí. Já třeba tu činnost dělám v rámci své poradenské praxe, ale s poradenstvím pro pozůstalé se mohou klienti setkat jak v hospicích, ale i třeba v různých zdravotních zařízeních. Mohou se s nimi setkat i na pohřební službě, kde vlastně je člověk, který je vzdělaný v této oblasti. Mohou se s nimi setkat dokonce i v domově seniorů. Takže je mnoho odborníků, kteří v té oblasti se vzdělali, protože vnímali, že ta fáze, kdy blízcí přichází o svého člověka, tak to truchlení často prostě není přítomen psycholog nebo nějaký odborník, který by toho člověka mohl doprovodit. Zároveň v případech nějakých náhlých nebo tragických úmrtí je velmi těžké i potom v podstatě procházet tím procesem truchlení, které je mnohoznačně komplikované, nebo samozřejmě v případě úmrtí dětí rodičům. Uh-huh. Takže těch možností, kdy ten poradce může tomu klientovi dát prostor pro to, aby tu ztrátu prožil, já nechci říct efektivně, ale aby mu pomohl ho trošku doprovodit, aby mu pomohl uvolnit vlastně ty emoce. Tam je samozřejmě mnoho a mnoho jako odborných fází, do toho já se určitě nechci pouštět, ale zdá se, že ačkoliv vlastně zakladatelka té profese Naděja Špatenková byla určitě velká pionýrka v tomto, tak zdá se, že dneska se setkávám i já často s lidmi, kteří mi říkají, my si jdeme udělat tohle z toho vlastně vzdělání, protože to považujeme za důležité, vidíme, že ti klienti chybí jim něco takovéhleho a je to vlastně služba, která je v zahraničí úplně běžná.
Zeptám se vás, jak sama pak relaxujete, jak odpočíváte a co vám pomáhá se odpoutat od těch někdy dramatických, složitých lidských příběhů?
Tak já jsem šťastný člověk, protože mám úžasného 14-letého syna Pavla, který je pro mě obrovskou oporou, podporou, vlastně díky němu taky zvládám spoustu těch životních situací.
A pak jsem tady vyčetl někde i Víra. Vy ano. jste hned vedle svého syna Pavla ano. zařadila Víru.
Víra je pro mě vlastně opravdu maximum. Je to takové téma, které je pro mě hodně osobní. Já jsem se vlastně nechala pokřtít až v dospělém věku, ale v podstatě i Víra mě zachránila nebo pomohla velmi v tom těžkém období mého života, kdy jsem opravdu byla jako velmi psychicky na dně. No a u čeho ještě odpočívám, tak takovou mou hlavní, ale bohužel musím říct, že z časových důvodů jedinou zábavou je sport. Takže já jsem vášnivá sportovkyně, velmi ráda. Jsem venku, sportuju a když to nejde venku, tak aspoň vevnitř, ale každý den potřebuju minimálně hodinu vyplavit.
Pani Adelo, děkuji za návštěvu a myslím si, že pod tím se podepíšete, co řeknu teď já na závěr, že přejeme našim posluchačům, aby vedle sebe vždycky někoho anděla stražného měli, kdo je podrží, kdo je pohládí, kdo se na ně usměje.
Podepisuji.
Tak krásnou neděli vám přeje paní Adela Farářová a já Zbigniew Čendrik.